Nå det ett år siden Norge stengte ned. Hjemmekontor, hjemmeskole, hjemmebarnehage og minimal kontakt med andre på fritida har vært tøft for oss alle. Men for noen, og dette da de aller minste og mest sårbare av oss, har situasjonen vært svært alvorlig og uholdbar. For saker som omhandler grov vold mot barn økte nemlig med 36% i løpet av koronaåret.
Varetekt. En podcast om politi og politikk av Politiets fellesforbund.
Du har pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, oppvend og politiet ber om det. Utover dette har du ikke plikt til å forklare det til politiet.
Velkommen til en ny episode av I Varetekt. Jeg heter Hilde Nordlund, og i dag skal vi gå litt nærmere inn på en svært alvorlig konsekvens av koronanedstengingen det siste året. For i et lukka samfunn bak lukka dører har enda flere barn enn tidligere blitt utsatt for grov vold. En av de som møter disse barna i det daglige, det dagens gjest, Jeanette Indreiten. Velkommen til oss.
Hei, hei, takk.
Du har jo i mange år jobbet ved barnehuset i Sandefjord og seksjonsleder her. Og i ditt politidistrikt, Røst politidistrikt, så har det blitt 55% økning i denne type saker, altså vold mot barn, i året hvor vi nå har stått i koronapandemien. Og jeg lurer veldig på, hvordan gjør en pandemi som korona da, at åpenbart flere voksne slemme mot barna sine?
Jeg tenker at vi nå har levd i et år alle sammen som har vært veldig belastet. For oss. Vi lever tettere på hverandre. Vi blir slitne. Det kan koke over for noen av hver, at man blir slekt med leppa eller si noe. Blir irritert, altså. Og det lite input av sosial kontakt med andre, spesielt for oss voksne. Få steder de kan hente energipåfyll, da. Og da tror jeg at terskelen reduseres for enkelte, og at man går over en terskel man kanskje noe man ikke vil gjøre. Og for de som på si har aggresjonsproblematikk, så reduseres, tror jeg, terskelen senkes kanskje også.
Mm. Men det også noe med at nå når ting så lukket og man treffer så lite folk, da, at det en mindre sjanse for at det blir oppdaget også, at det får noen til å gå over en grense, rett og slett?
For voksne, så, og vi som på en måte hjemme, da, så det lite synbart hva som skjer innenfor husets fire vegger. Og for de barna som går på skole og barnehage, så det jo i hvert fall en mulighet der, til å bli sett. Men det jo lite fravær av annen voksenkontakt. Det få som kommer på besøk. Det få andre møtepunkter. Sånn at det jo mye mer et lukket familiesystem nå enn det var for et år siden.
Mm. Men det sånn at det nå da oppstår situasjoner som da ellers ikke ville ha oppstått da, siden man ser denne økningen?
Jeg tror det. Og bekymret for det. Det vil jo være mange av de barna som lever under vold nå, eller familiene som lever under vold nå, gjorde det også før. Og så det en andel som har opplevd det for første gang.
Men det da barn som fram til nå har levd under ganske trygge, og det vi vil kalle normale rammer, da? Og så har det på en måte bare toppet seg i denne pandemien?
For noen få kan det være det du beskriver, at det på en måte har vært gode greie forhold tidligere. Jeg tror at for at terskelen nå skal gå over, så må du på en måte ha en type sinne aggresjonsproblematikk med deg, men som du på en måte har klart å bremse, da, holde nede tidligere, litt fordi at man som voksen person også har kunnet gå over, du kan gå og ta deg en røde med gutta, eller du kan møte noen venninner, eller du kan bare det å være på jobben eller gjøre ting, da, gjør at du på en måte får litt sånn mulighet for energipåfyll, litt pustepauser fra det som trigger deg hjemme. Nå mister man det.
Men Det ble jo en veldig ekstraordinær situasjon da i mars i fjor, da når landet stengte helt og totalt ned en periode. Mm. Og da kom det jo ganske raskt advarsler om at man fryktet at det var da en del sårbare barn som sto i situasjoner med vold i hjemmet allerede, så som ville rammes ekstra hardt nå da. Kunne man på en måte ha klart å hindre denne økningen, til tross for at vi sto i en veldig sånn spesiell og vanskelig situasjon som vi ikke hadde vært i før, eller var dette nesten litt sånn uunngåelig?
Jeg tror egentlig at det var gjort ganske mye bra før det, fordi jeg i hvert fall la godt merke til at det var mange kampanjer om tør å si fra, vær modig, snakk med oss før pandemien, og det håper jeg på en måte også har vært med på å bidra til at fokuset økt nå, og har vært det egentlig fra starten av. Jeg vet at både jeg selv meldte fra 17. mars allerede, og flere andre av mine kollegaer og andre kollegaer der ute i barnevernet og sånt, meldte jo fra om økt bekymring på dette veldig, veldig tidlig. Mm. Så at det var man redd for da.
Og så var det jo også mange veldig tydelige på at det var viktig at skoler og barnehager holdt åpent, ikke minst for de sårbare barna. Hvorfor er det så viktig?
På skole og barnehage så er det rutiner, det er trygge rammer, det er forutsigbart, man vet hva som skal skje, det er trygge gode voksne, og det skaper også et pause fra det som skjer hjemme. Det betyr ikke at barn som bekymret for vold eller overgrep eller andre ting hjemme ikke tenker på det på skolen og barnehagen, men de får allikevel en pause fra å være i det hele tiden. Når man hjemme i fravær av barnehage og skole, så lever du veldig tett på overgriperen absolutt hele tiden.
Og dette her med fritidstilbud har jo også vært nevnt som en viktig ting for disse barna.
Ja, jeg tenker egentlig nå at det ekstra viktig, nå som de voksne hjemme hele tiden, så det svært viktig at barna i hvert fall har muligheten til å gå ut fra hjemme. I nedstengningen så har jo de voksne liksom få knappheter på, det liksom å gå i butikken, og det det, på pauser, og da det å gå på fotballtrening, eller på håndballtrening, eller på tur, det gir deg et mulighet for å få noen timer også på ettermiddagen, ut av hjemmet der man trenger det. Og ellers på en måte holde aktivitet selvfølgelig, men det gir gode og viktige pauser for barn som utrygge hjemme.
Mm. Men det sånn at dette dreier seg jo da kanskje heldigvis om ganske få barn på hver skole da, eller?
Man ofte har man delt inn litt sånn klassevis, at man har tenkt at 1-2 barn i hver klasse utsatt for vold eller overgrep. 1-2 har foreldre som sliter med psykisk syke eller alkoholproblem. Mm. Sånn at i snitt så det jo en 2-4 i hver klasse som før pandemien levde under dårlige omsorgsvilkår. Og så jo det man bekymrer seg for nå, jo på en måte i hvilken grad har det tallet økt. Da.
Ja, ikke sant. Og nå kom det jo nye tiltak denne uka her, i hvert fall Oslo og Viken, da, hvor man igjen stenger ned skoler og kjører hjemmeundervisning. Og man har jo da forsøkt, virker det som, å skåne de aller minste. Det jeg fikk med meg var at man skulle ha hjemmeskole ned til det yngste var 5. klasse. Hvorfor er det så viktig at man skåner kanskje de minste barna her da?
Jeg tenker jo eldre du blir, så utvikler du på en måte strategier for å unngå vold. Du lærer deg av erfaring da, og ser tydelige tegn som gjør at den som utøver volden sint. For eksempel, du kan høre det på skrittene, du hører det på stemmen, du hører det på sukkene. Og så kan du på en måte velge deg noen strategier for å prøve å dempe trykket. Det klarer ikke 5-åringene, det klarer ikke 8-åringen på samme måte. De har ikke utviklet det enda, sånn at de på en måte går i blemma og på en måte kan være utløsende faktor for at volden tiltrer hyppigere enn eldre. Eldre kan på en måte være litt med på, selvfølgelig, de klarer ikke å dempe det helt, men de har utviklet noen strategier som gjør at de i hvert fall får utsatt noe, eller at de kan prøve å unngå det den neste timen eller den neste døgnet.
I varetekt.
Men mange av disse barna kommer jo da til dere, og når man nå snakker om, om at stadig flere har, har opplevd vold, da, hva det disse barna egentlig blir utsatt for?
Når man tenker på vold, så blir de utsatt for nye slag, slag med både flathånd, slag med knyttneve, i ansiktet eller på resten av kroppsdelene, men det også bruk av gjenstander som ja, det som ligger nærmest seg, for eksempel en, en ladeledning til telefonen, hvor du kan bli pisket over leggen, over låret, over armen, over magen, ryggen. De opplever å få tatt kveletak, de kan bli dratt etter beina eller armen opp eller ned en trapp, dratt etter håret gjennom flere rom, låst inne, ja, bruk av belte, og det kan være tynne belter, tjukke belter eller noen brede belter. Og det også jo, det kan være på en måte som ris på rumpa med belte, eller det kan være slag med belte på tilfeldige steder i kroppen, da, men aller helst ikke i ansiktet, for det så synbart.
Men altså, blir du noen ganger, altså blir du overrasket over hva voksne mennesker i stand til å utsette barn for?
Jeg kan si både ja og nei. Man har jo mange ganger tenkt at nå har du hørt det groveste. Men så blir det hele tiden en ny historie som slår den, overtar den andre. Da. Sånn at, nei, jeg ikke overrasket lenger over hva man som voksen i stand til å gjøre mot andre.
Nei, for du har jo jobbet på barnehuset i ganske mange år nå. Og, ja, det noen historier da, som har gått spesielt inn på deg, eller som du husker spesielt godt?
Ja, det kan være sånne familieregimer eller systemer, ikke sant, som gjør at de lever i konstant frykt. Men allikevel barn jo glad i foreldrene sine, og det er jo den de kjenner, sånn at de kan bruke mye tid på å på en måte prøve å overtale politiet og oss da, som hører på, om at det ikke har skjedd, eller det var ikke så vondt av seg. Ikke sant? Og hvordan de på en måte bruker nærmest sånn manisk desperasjon da, på at du skal forstå at ikke det så farlig, jeg overlever dette, til å, og det liksom hjerteskjærende å se en åtteåring liksom bruke alt den har da, av kraft for at du som voksen skal tro på at den tåler å stå i det.
Mm.
Og det å høre at liksom folk blir kvært eller dratt, nei, det jeg blir nesten litt sånn som barna selv, ja, som skal fortelle om en episode som ille, for det så mange grove, alvorlige episoder, men blant annet det at du sitter ved et matbord og ikke får lov å gå fra før du har sittet opp, og om du så må sitte til morgenen, så må du det.
Mm.
Og hvordan på en måte barn, som jeg sa litt i forhold til denne strategi, hvordan de lærer seg til nærmest sånn, hvis du spiser min potet, hvis jeg er din tomat, fordi man ikke likte den andres mat eller noe sånt, så hjelper de hverandre da, for å klare å komme vekk fra matbordet. Det er så mange hjerteskjærende historier at det vanskelig å velge seg en sånn.
Mm. Og du sier jo dette her med at barn veldig lojale mot foreldrene sine, selv om de har opplevd vonde ting. Da. Hvorfor det egentlig sånn? For det er jo de som utsetter dem for disse fæle tingene.
Ja, så det likevel mamma og pappa. Og det på en måte, de skal, ikke sant, de har en, i disse sakene så blir det en sånn dobbeltrolle, da, for de skal både være tryggheten, som de jo ikke er, men det likevel de som gir en, håper jeg å si, tak over hodet og mat, og kjører de, og frakter de, og ikke sant, og selv den verste voldsutøveren har jo også gode sider, og barn glad i foreldrene sine, og så, selv om du på en måte, den har utøvd mye vondt mot deg, så ønsker jo ikke barn at mammaen eller pappaen skal komme i fengsel heller, ikke sant? For det er jo også noe de egentlig bare hører om, som de ikke helt vet hva er. Men det er også noe de ikke ønsker for sine foreldre, for de ønsker jo ikke noe vondt tilbake.
Jeg kjenner jo når du forteller, så tenker jeg at jeg vil jo gjerne tenke at dette her er noe som skjer i de færreste hjem, da. Men det sånn at vold mot barn egentlig er vanligere enn det vi vil tro.
Ja, jeg redd for det, eller bekymret for det, at det noen mørketall her som de ikke vet om, det tror jeg. Og at vi liker ikke å tenke og tro at, at naboen gjør det, eller solen gjør det, eller... Men samtidig så vi jo over år og nå veldig sånn sura på at det ikke lov, og det ikke skal skje, og det jo derfor det blir en del mørketall. Men det skjer i de beste familier, altså. Det gjør det. Men det klart at nå lever jo vi, ja, i, og hører så mange historier, og vi skal ikke glemme at det også mange som ikke opplever vold, men det overraskende mange familier som utsetter barna sine for slag eller spark eller andre ting.
Men hvordan skal man fange det opp da, og kanskje særlig den tida vi står i nå da, hvor man, som du var inne på, treffer jo færre folk enn til vanlig, men hvordan fanger vi da opp om det et barn som ikke har det bra hjemme?
Jeg tror vi må spre informasjon, være gode på det, bruke de kanalene som barn på. Jeg så her om dagen en reklame hvor politiet var på TikTok. Det tror jeg en kjempefin kanal. Alle barn på TikTok, eller veldig mange barn på TikTok og på Snap. Så at man må bruke de kanalene der og ha informasjonskampanjer. Og så må vi som voksne ruste oss opp, altså åpne øya og tørre å se signalene, tørre å stille spørsmål. Både som fagperson, men også som familiemedlem eller en venn. Hvis du har et barn på besøk og kameraten til barnet ditt, liksom, som tør å spørre hvordan de har det egentlig.
Du sier jo dette med signaler, men hvilke tegn det man skal se etter da? Hva signalene på at et barn ikke har det bra hjemme? Du sier jo også at de gode til å dekke over. Så hva skal man hva skal vi se etter, og når skal man slå alarm da, rett og slett?
Det jo mange av de samme tegnene på vold og overgrep det samme som i forhold til at man lever under dårlig omsorgsvilkår generelt. Da. Det at man enten veldig stillete eller veldig brokte, eller lite historier å fortelle. Det kan også, ikke sant, du har ikke noe å fortelle om livet ditt hjemme, for du så redd for å røpe noe av det som skjer hjemme, at du egentlig ikke kan si noe. Det veldig sånn, virkelig sånn innholdsløst. Og det kan jo også være merker. Det kan være at man ser trist ut. Og så merker jeg tror at i møte med barn da, og unge som ikke har det bra, så merker du at noe gærent. Og det handler mye om å faktisk si hei, du, nå, jeg synes det var litt annerledes i dag, eller nå jeg lurt litt på deg det siste. Hvordan det egentlig med deg? Jeg tenker på hvordan det du har det hjemme. Sånn at man tør å stille de spørsmålene. Da. Og faktisk tør å høre da, hva barnet sier også, og møte det.
Men hvem disse barna som kommer til dere da? Altså, det stort sett barn fra hva skal jeg si, belastede hjem, da, eller hjem med andre utfordringer? Er det det som
en god vanligst? Del av de, ja, en god del av de barna som kommer til oss barn som vokst opp med en del utfordringer, og som kanskje har vært i barnevernstjenesten flere ganger, at det har vært undersøkelse på de flere ganger, men det også barn av det man tenker som godt fungerende familier. Og det ikke noe på å si, utdanningsnivå som tilsier at de ikke kan ha et aggresjonsproblem.
Så det første barnehuset i Norge, det ble åpnet i 2007. Kan du fortelle litt om hva Statens barnehus egentlig og hvorfor dette ble etablert i sin tid?
Ja, barnehuset et hus hvor man samler fagpersonell på et sted, og så bidrar det til at barnet slipper å fortelle historien sin gjentatte ganger. Og så skulle man også styrke og ivareta rettssikkerheten til de barna under avhøret. Og på barnehusene så legger man til rette for politiavhør, men også medisinske undersøkelser, og så tilbyr man også behandling og oppfølging av de som har vært hos oss. Noen ganger det barnehusene som gir oppfølging og behandling, andre ganger så får de hjelp i sin kommune. viktige der at barnehusene koordinerer den hjelpen og sikrer at barnet får en hjelp. Sånn at det handler om liksom å gi stafettpinnen videre i fagmiljøet.
Og så jo barnehusene knyttet opp mot politidistriktene, men det jo ikke bare politifolk som ansatt på barnehusene. Hvem det som jobber hos dere?
Det egentlig sjelden politifolk som jobber hos oss, men politiet kommer til oss og tar avhørene. Det politi med spesialutdanning som tar selve avhørene. De som jobber på barnehusene har ofte, det barne- og sosialfaglig utdanning, som klinisk barnevernspedagog, klinisk sosionom, familieterapeuter, sosionomer, sa jeg, og psykologer, sykepleiere, vernepleiere, andre som på en måte kan gi både trygge barn, men også gi oppfølging og behandling til barn etterpå, og veilede politiet i barne- og sosialfaglige spørsmål.
Så dere med inne i på en måte avhørene og den slags ting også da?
Ja, vi ikke inne i selve avhørsrommet. Det i snakkerommet der som vi kaller det, så det politibetjenten og barnet som prater sammen. Vi ser på det på noen TV-skjermer og sammen med barnevernstjenesten og sammen med påtale, setteverge, bistandsadvokat og kan gi veiledning til politibetjenten i pausene. Og kartlegger også samtidig hva barnets situasjon her, hvilken behov har barnet, hva som gjør at barnet forteller eller ikke forteller. Ja.
Men jobber man også forebyggende på barnehusene, altså opp mot skoler og barnehager eller kommunene på noe vis?
I hver enkelt sak, da, i de sakene som vi følger opp etterpå med oppfølging og behandling, så samarbeider man jo med skoler for eksempel, eller barnehagene, og man samarbeider jo med barnevernstjenestene der de inne i bildet, og man kan ha samarbeidsmøter med flere instanser der, men vi driver også noe type foredragsvirksomhet. Vi jo et kompetansehus som kommuner kan hente kompetanse. Hvis de lurer på hvilken tegn og symptomer kan man se etter, hvordan bør vi stille spørsmål, hvordan skal vi snakke med barn, hva skal vi gjøre? Sånn at det et mye forebyggende arbeid som gjøres fra barnehusene.
Dette med kapasitet da, og nå som det en økning i antall saker, også har barnehusene de ressursene som trengs for å være delaktig i alle disse sakene som nå dukker opp da?
Jeg tror at mange barnehus ønsker seg flere ansatte i forhold til å kunne gjøre en god jobb, også etter avhør, at å sikre på en måte kvalitet i alle ledd, at barna får både en god kartlegging i hvilken behov har dette barnet. Vi ser lengre enn selve avhøret, vi ser på en måte også veien videre, det jo vår jobb som fagpersoner, og da det knapphet for ressurser, da, så det fort at det blir veldig sånn justistungt at det avhørene som gjelder, men vi ønsker jo, og det viktig for oss, å på en måte sikre at barna godt ivaretatt etterpå også, og å kunne bistå kommunene med veiledning og hjelp, og ha familiesamtaler, ha oppfølging etterpå. Det en kamp om tid og ressurser egentlig, om det.
Ja, for du jo inne på dette med avhør, da. Det har jo vært mye fokus på at det viktig at barn får såkalte tilrettelagte avhør. Hva det som egentlig forskjellen da, på å avhøre en voksen person og et barn?
Ja, det jo det at det tilrettelagt for barn, utifra barnets alder da, og barnets forståelse. Og det at vi har kunnskap om at det ikke alt barn kan svare på en voksen måte, som gjør at det blir så klart og tydelig da, for påtale som skal se i forhold til straffeutmålingen av saken. Vi må på en måte oversette litt sånn barnets språk. Hva det som gjør at barnet forteller? Hva det som gjør at det ikke forteller? Og det på en måte viktig for barnets rettssikkerhet også, da, ikke sant? At den forstår hva det som gjør at den på barnehuset, hva skal den nå, hva skal den fortelle om, hvorfor man der i dag, har barnet forstått det, og sikre det, og så må de, jeg tenker mange ganger at barn, man som voksen litt sånn redd for å fortelle barn ting, men barn vet jo hvordan de har det hjemme, det sånn at de må bare på en måte få hjelp til å formidle det på en viktig måte, og så må vi som voksne tåle at vi ikke hører det akkurat sånn som vi ønsker å høre det, men vi hører det sånn som en femåring kan fortelle det. Og så det kanskje det du får. Kan ikke vite, barn kan ikke si at det har skjedd 10 ganger, for den vet ikke om det har skjedd 10 eller 12 eller 8. Ikke sant? Den husker ikke alt, den kan ikke gå i like gode detaljer som voksne kan. Og dette på en måte liksom, en språk og utvikling som er gjort over tid da, i samarbeid med politiet, barnehus og politi.
Mm. Og så det sånn at avhørsrommene kanskje også litt annerledes og sånn også. Det mye leker og litt ting for å gjøre barna trygge.
Ja, vi har, altså på barnehusene så det jo et oppholdsrom som barn har pause i. Der det leker, der det hyggelig, der det kakao, og det kan være kjeks, og der leker hvor den på en måte kan hente energi for ro til å slappe av. Hvor det trygt og godt, hvor det en følgeperson som en trygghetsperson som på en måte kan skape trygghet inni det rommet. I selve avhørsrommet det veldig stigla egentlig, ikke så veldig spennende, fordi det kan forstyrre, ikke sant? Barn som ikke ønsker å fortelle jo eksperter på å avlede deg som voksen. Og da det om å gjøre av minst mulig da, forstyrrende elementer inn i det rommet. Så det ganske sterile rom egentlig, men det en trygg voksen som beroliger, støtter, trygger barnet og snakker med en på en behagelig måte og villig til å høre og tåler å høre det barnet skal fortelle. Og som på en måte trent på det med å møte barn som kanskje ikke vil fortelle hva eller prøver å unngå å fortelle.
Mm. Ja, for hvordan på en måte skaper man tillit da med et barn som har traumatisert og som du sier ønsker å ja, forsvare og beskytte foreldrene sine som har vært slemme med dem?
Det veldig mye tilrettelegging som gjort på forhånd. Barnehusen jo veldig sånn, skapt for å være et trygt sted for voksne og barn å komme til. Det mye glade farger, og det personale som, og fagpersoner der som vant til å møte barn i krisesorg, og som nervøse, spente. Så de blir på en måte møtt på en varm og god måte, og man interessert i det barnet, man tør å snakke med barnet, og man får litt sånn avledende, og at man får hentet seg en kakao, og man roer ned barnet, og sier, ja, jeg skjønner du er spent, ikke sant? Men dette skal gå fint, ikke sant? Så det første gang du er her, og det var hyggelig at du kom, og man, liksom, hele settingen gjort på barns premisser, som gjør at de saktene sikkert liksom, mister den spenningsklumpen i magen da, og etter hvert på en måte da forteller i avhørsrommet. Det ikke sånn vi voksne kan tenke at det å spørre barn om dette jo en sånn grusom ting å gjøre, men altså enhver, uansett om det uansett hva den har å fortelle, liker jo egentlig å snakke om tingene sine, sånn at det å fortelle om det grusomme de har opplevd, det også en ålreit følelse etterpå. Det kan tenke, liksom, vi kan fort tenke at stakkars barn som har sittet der og fortalt, eller som skal fortelle, det også det jeg blir møtt med av andre i hvert fall, som blir, så grusomt, jeg må så fælt for barnet. Men barnet forteller om sin hverdag. Den forteller om episoder om ting som skjer hjemme, til en voksen som trygg, interessert, og som vil høre hva barnet forteller, og som stiller oppfølgingsspørsmål. Og veldig, veldig mange av de barna som går ut av barnehuset har hatt en veldig, veldig god dag og sier at dette har nesten vært den beste dagen i mitt liv, fordi den hele rammen tilrettelagt for at det skal være trygt og godt for barnet hele tiden, og den blir sett og hørt, og man åpen og man tør å høre på det barnet forteller.
Mm.
Men for... Det jo med forundring at vi opplever at barn liksom går blid og fornøyd ut av barnehuset har hatt en topp dag, men de har bare fortalt om livet.
Ja, ikke sant. Men for å tørre å høre dette her, da, så må man jo også ruste seg, dere som skal sitte og høre på det. Hvordan gjør dere det, og ikke minst, hvordan bearbeider dere disse historiene i etterkant?
Det viktig at vi tar oss tid til å prate sammen, og at vi prater sammen. Litt sånn containerfunksjon, eller bare orker å høre på meg i 5 minutter, på en måte. Jeg må bare fortelle om det å kunne veilede hverandre, det å på en måte kunne hjelpe hverandre å forstå hva det som skjer nå, hva skjedde med deg I det møtet med det barnet. Og det og også at vi som vi påtaler avhører fagpersonen, rådgiver på barnehuset, snakker sammen etterpå det briefet, liksom hva skjedde, hva hørte vi egentlig, det gjorde veldig inntrykk på meg, eller hva det som gjorde at det ikke gjorde inntrykk på meg, eller hvordan fungerte den dagen, at man både tør å snakke om det som bra, og det som ikke gikk så bra på en måte, og at vi kan bruke hverandre, da, at de som har en åpenhet, og at man kjenner hverandre godt, og at man ja, skaper rom rett og slett for dialog og samsnakking.
Mm. Men hvordan blir livet da til disse barna etter at de har vært på barnehuset hos dere? Hva det som skjer med de etter det?
Nei, for noen barn blir historiene det de har fortalt så alvorlige at barnevernstjenesten som hvis de er til stede eller at vi melder ifra til barnevernstjenesten at historien så alvorlig at man vurderer at barnet kanskje ikke skal hjem de påfølgende dagene. Noen ganger det viktig hvis man har foreldre med stor aggresjon at det dempes noe I forhold til at det vesentlig skadelidende kan faktisk være at barnet har fortalt til politiet, for da blir foreldrene ofte ekstra redde. Noen ganger så blir jo foreldrene satt I varetekt, da jo barna uten omsorg, da må jo også barnevernstjenesten fatte vedtak. Andre ganger, og kanskje de aller fleste gangene, så skal barnet hjem til familien sin etter at de har vært I avhør. Og da følges de hjem av, I hvert fall hos oss I stor grad, av barnevernstjenesten. Som da I møte med foreldrene, enten på barnevernstjenestens kontor eller I hjemmet, må ta de vurderingene. Videre da det, som vi hadde planlagt, trygt nok at barnet blir her, eller må vi tenke annerledes I møte med foreldrene? For det handler jo litt om hvordan foreldrene liksom møter det her også. Da. De sinte, så kan man jo ikke overlate barnet hjemme hos foreldrene. Da må man jo finne andre løsninger. Noen ganger det å overnatte hos en familiemedlem, for eksempel. Men en løsning for å det skal være mest mulig trygt da, for barnet. Her jo drømmescenariet mitt at man hadde fått et så støyende barnehus som gjorde at man kunne ta foreldrene inn sammen med barnet i en 2-3-4 døgn, hvor man brukte den tiden på kartlegging. Hvilke familier har forbedringspotensiale og kan skape endringer da, I barnas liv, og hvem kan det ikke? Man tenker at barnet på en måte ikke kan bo sammen med foreldrene. Og så handler det jo mye om hvem foreldre som på en måte erkjenner at det de gjør ikke bra, de jo mer potensielle til å klare å endre adferden sin over tid enn de som benekter alt.
Mm. Men hender det at du da I den jobben din med de historiene du hører, mister du litt troa på mennesker rett og slett I din jobb?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg håper ikke det. Jeg har troa på mennesker. Jeg tror at alle genuint på å si, glad I barna sine og egentlig ikke ønsker noe vondt for dem, og noen trenger hjelp og får hjelp og klarer å gjøre de nødvendige endringene sånn at det blir greit nok. Andre klarer ikke det, og da tenker jeg at barn har godt av å bo et annet sted, og jeg har hatt gleden av å se mange, mange barn bli kjempeglad for at de skal bo et annet sted. Nyttig, jeg skal hjem, jeg skal I beredskapshjem. Jeg har troa jeg på at vi sammen skal få det til, og jeg har ikke mistet troen på mennesket.
Det godt å høre. Tusen takk for at du kunne være I varetekt, og ikke minst takk for den jobben som du og kollegaene dine da gjør, for de barna som opplever det som barn rett og slett ikke skal oppleve.
Selv takk, det var hyggelig å være I varetekt med deg.
I varetekt, en podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.